Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ την επικοινωνία μαζί σας και είναι κάτι που μας αρέσει πολύ. Η επικοινωνία αυτή είναι εφικτή μέσω Viber στη διάρκεια της εκπομπής. Γράφετε το μήνυμά σας στο πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας το στέλνετε. Εμείς το διαβάζουμε, έτσι επικοινωνούμε άμεσα, έτσι μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα, σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, η σελίδα του και αυτό στα ελληνικά. Εκεί βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X. Παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του αυτή την εβδομάδα. Από την επόμενη θα είναι μόνη της η Μέρη Βενέζη. Καλοκαίρι γάρ, και εμείς παίρνουμε τις καλοκαιρινές μας άδειες. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα επίσης, μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα αποκλειστικά διαδικτυακά και όσα μεταδίδονται και από τα ΕΡΤΖΙΑΝΑ θα τα βρείτε live. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τώρα, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, οπότε θα έχετε και ένα εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Έριξε μια πρόσκαιρη βροχή. Στις πόλεις ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση, παρά το ότι είναι ανακουφιστικό. Δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση πιο μακριά από εδώ. Είναι πρόσκαιρο. Πάντως ο καιρός έχει αλλάξει λιγάκι. Βεβαίως η ζέστη συνεχίζεται. Οι διακοπές είναι εν όψη για πολλούς. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη για άλλους. Τυχεροί αυτοί που τους έχουν εν όψη, ή αυτοί που τις έχουν σε εξέλιξη, ή άτυχοι αυτοί οι οποίοι τελειώνουν οι μέρες τώρα. Πάντως πολιτιστικά δρόμενα έχει παντού, σε όλη την Ελλάδα, και στις πόλεις και στις εξοχές, οπότε όπου και να βρίσκεστε, ψάξτε να τα βρείτε, γίνονται πολύ πολύ ωραία πράγματα. Ορισμένα από αυτά σας τα προτείνουμε και εμείς στη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσετε και τις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, τους σημερινούς μας καλεσμένους. Ένα τραγούδι όμως για αρχή. Πάμε. να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι αρχαιολογικό. Έχει να κάνει με μία ανασκαφή που έχει φέρει στο φως πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Μία ανασκαφή που έχει απασχολήσει την εκπομπή πολλές φορές στο παρελθόν, καθώς δεν είναι καινούργια. Είναι η ανασκαφή που γίνεται στη Θηρασιά. Στην καλδέρα της Σαντορίνη, στη Θηρασιά, στην περιοχή της Κίμησης, υπάρχουν κατάλοιπα τα οποία είναι περίπου της ιδίας περίοδου, ίσως και παλαιότερα από με αυτά που, που έχουν βρεθεί και στη Σαντορίνη, στο ακροτήρι. Λοιπόν, έχουν βρεθεί πάρα πολλά στοιχεία και διαβάζουμε ότι μεταξύ άλλων στοιχείων που έχουν βρεθεί υπάρχουν και επιγραφικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ανάγονται σε έναν τρόπο γραφής που είναι πάρα πολύ παλιός. Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί στο Αιγαίο, στον Αιγαϊκό χώρο, τόσο παλιά γραφή. Δεν ξέρω καν στην Κρήτη αν έχει βρεθεί τόσο παλιά γραφή. Αλλά μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Σμπόνιας, αναπληρωτής καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμοί του Αιγαίου με δυνατότητα διδασκαλίας των πολιτισμών της Αιγαίης Ανατολής», ο οποίος ήταν και ο διευθυντής στην ανασκαφή της Θηρασιάς, για να μας πει περισσότερα για αυτά τα επιγραφικά στοιχεία ή και για το αν η Θηρασιά έχει βγάλει στο φως και καινούργια στοιχεία τον τελευταίο καιρό. Καλησπέρα σας, κύριε Σμπόνια.
Καλησπέρα, κύριε Γιαννάρακο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον της εκπομπής σας για την αρχαιολογική έρευνα της Θηρασιάς και τα ευρήματα από την ανασκαφή. Η Θηρασιά είναι ένα νησί που δεν το ακούμε πολύ. Βρίσκεται στη σκιά της Σαντορίνης. Αποτελούσε όμως τμήμα του ευρύτερου νησιού της Θήρας πριν την μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, η οποία έγινε στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Όπως αναφέρεται, μοιράζεται με τη Σαντορίνη την ηφαιστειακή καλντέρα, την κλείνει από το δυτικό τμήμα. Και η διαφορά της με τη Σαντορίνη είναι ότι έχει διατηρήσει ένα τοπίο ανέγκυχτο από τον τουρισμό και άγνωστο αρχαιολογικά. Και η πρόσφατη έρευνα του νησιού, η οποία ήταν μια συνολική έρευνα από διάφορες πλευρές, μας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε διάφορες περιόδους της ιστορίας του. Mm-hmm. Και μία από αυτές τις περιόδους είναι η εποχή του Χαλκού, με την ανασκαφή ενός οικισμού ο οποίος εντοπίστηκε στη διάρκεια της έρευνας επιφανίας, από επιφανειακά δηλαδή ευρήματα, βρίσκεται στο νότιο άκρο της Θηρασιάς, ένα επιβλητικό τοπίο στην κορυφή του Λόφου, στο άκρο της Καλντέρας. Ο οικισμός αυτός είναι σκεπασμένος από τις αποθέσεις της μεγάλης μινωικής έκρηξης και αφαιρώντας τα στρώματα της Τέφρας που καλύπτουν σήμερα τη Σαντορίνη και τη Θήρα, έχουμε τη δυνατότητα να πάμε πίσω στον χρόνο, στην περίοδο της έκρηξης δηλαδή, και να δούμε την εικόνα η οποία επικρατούσε στην περιοχή αυτή. Στην Κίμηση βρίσκουμε τα ευρήματα ενός οικισμού της πρώιμης και μέσης εποχής του Χαλκού, ο οποίος ήταν ήδη ρυπωμένος όταν έγινε η μεγάλη έκρηξη, και ανασκάπτοντας τα στρώματα μπορούμε να δούμε αυτό που ονομάζουμε πρώιμη εποχή του Χαλκού, δηλαδή την τρίτη χιλιετία π.Χ. και την μέση εποχή του Χαλκού, δηλαδή τους πρώτους αιώνες της δεύτερης χιλιετίας. Είναι δηλαδή ένας οικισμός ο οποίος είναι προγενέστερος της πόλης του Ακροτηρίου, της ύστερης εποχής του Χαλκού.
Δηλαδή δεν έχουμε εκεί πολυόροφα κτίρια, τοιχογραφίες κτλ. Ναι.
Όχι, όλα αυτά συνδέονται με τη μινωική Κρήτη και την ανάπτυξη του Ακροτηριού, έτσι, στην ύστερη εποχή του Χαλκού, στην περίοδο της ακμής του μινωικού πολιτισμού. Ο οικισμός της Κίμησης είναι ένας περισσότερο αρχαϊκός οικισμός. Χρησιμοποιεί ηφαιστειακά υλικά, έτσι, επιβλητικούς μεγάλους ογκόλυθους για τις κατασκευές. Κτίρια τα οποία δεν έχουν τις ξυλοδεσιές, είτε τους λεξευμένους λίθους του ακροτηριού ή των κτιρίων της μινωικής Κρήτης, αλλά είναι εξίσου εντυπωσιακά. Και πρέπει να αναφέρω ότι εντάσσονται σε μια άλλη σημαντική περίοδο της προϊστορίας του Αιγαίου που έχει προηγηθεί. Ο καθηγητής Colin Renfrew την έχει ονομάσει περίοδο του διεθνούς πνεύματος στο Αιγαίο. Αναπτύσσεται η μεταλλουργία, οι επικοινωνίες, τα ταξίδια, οι ανταλλαγές. Είναι δηλαδή το προστάδιο του μινωικού πολιτισμού και των αλλαγών οι οποίες θα ακολουθήσουν.
Είναι της ίδιας περίοδου δηλαδή με αυτά που με την ανασκαφή η οποία έγινε στην Γκαίρο, στο
νησιάκι αυτό απέναντι. Mm-hmm. Σωστά, mm-hmm. Και είναι και ο κυκλαδικός πολιτισμός όπως το γνωρίζουμε, τα κυκλαδικά ειδόλια κτλ.
Βρέθηκαν και ειδόλια δηλαδή εκεί.
Λίγα, γιατί mm-hmm. κυρίως τα ειδόλια βρίσκονται σε τάφους και εμείς έχουμε έναν οικισμό. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά.
Ναι. Πείτε, πήγατε και σας έκοψα από κάτι, θέλετε, είπατε.
Όχι, με ρωτήσατε για αυτή την επιγραφή,
ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι, πάμε στην επιγραφή τώρα.
Ωραία. Να πω πρώτα ότι τα γνωστά συστήματα γραφής τα οποία γνωρίζουμε από το προϊστορικό Αιγαίο συνδέονται με την ανακτορική μινωική Κρήτη, δηλαδή με κοινωνίες οι οποίες έχουν φτάσει σε επίπεδο κρατικής οργάνωσης και χρησιμοποιούν τη γραφή για τη λειτουργία, την εσωτερική λειτουργία των ανακτόρων και την τήρηση των λογαριασμών. Και οι γραφές αυτές οι γνωστές είναι η κριτική ιερογλυφική, η γραμμική Α στην Κρήτη, έτσι, η γραμμική Β αργότερα είναι η γραφή των Μυκηναίων. Όμως ήδη στην Κρήτη γνωρίζουμε ότι αυτά τα βήματα για τη δημιουργία της γραφής έχουν αρχίσει νωρίτερα, πριν εμφανιστούν στα ανάκτορα. Έχουμε από την Κρήτη σφραγίδες οι οποίες χρονολογούνται στα τέλη της προανακτορικής περίοδου, δηλαδή γύρω στο 2000 π.Χ., που φέρνουν συνδυασμού σημείων τα οποία τα συναντάμε αργότερα στις πινακίδες της κριτικής ιερογλυφικής αλλά και στη γραμμική Α. Δηλαδή η γραφή, η διαδικασία αυτή έχει αρχίσει ήδη νωρίτερα. Mm-hmm. Τώρα, τι νέο φέρνει το έβριμα της Τυρασίας? Πρώτα μεταθέτει την αρχή αυτών των πειραματισμών σε σχέση με τη γραφή στα μέσα περίπου της τρίτης χιλετίας π.Χ., δηλαδή γύρω στο 2.500 π.Χ.
Αυτό είναι. Μιλάμε για αρχαιότερο δείγμα δηλαδή από τα δείγματα που έχουμε
ακριβώς,
από την Κρήτη.
Ακριβώς, δηλαδή είμαστε περίπου 500 χρόνια πριν και σε ένα περιβάλλον εκτός Κρήτης στις Κυκλάδες. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η πετρογραφική ανάλυση, δηλαδή η μελέτη της σύστασης του πυλού και η προσπάθεια εντοπισμού της προέλευσης του αγκείου που έγινε από τη Γεωργία Κορδατζάκη, που είναι αρχαιολόγος πετρογράφος στην ανασκαφή, ανέλυσε την ορυκτολογική σύσταση του αγκείου αυτού και εντόπισε την προέλευσή του από περιοχές οι οποίες έχουν γρανιτικά πετρώματα. Και οι περιοχές αυτές, οι πιο κοντινές είναι στις Κυκλάδες, είναι η Νάξος, ένα νησί μεγάλο που έχει μεγάλη σύνδεση με τη Σαντορίνη, ή άλλα κοντινά νησιά των Κυκλάδων. Άρα ξέρουμε ότι αυτό το αγκείο εντάσσεται μέσα στο κυκλαδικό πλαίσιο, δεν είναι δηλαδή, δεν προήλθε από κάποιον άλλο πολιτισμό, από κάποια άλλη περιοχή, και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ να προσδιορίσουμε και τη σημασία του αγκείου αλλά και το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Mm-hmm. Τώρα, τι είναι αυτό το έβριμα? Είναι η λαβή ενός αγκείου, το οποίο είχε αποθηκευτικό χαρακτήρα ή μεταφορικό χαρακτήρα. Σε κάθε άκρο της λαβής φέρνει από ένα σφράγισμα. Το ένα σφράγισμα είναι από τα γνωστά σφραγίσματα, μοτίβα τα οποία ξέρουμε από το Αιγαίο και από την Κρήτη και την Πυρωτική Ελλάδα και τις Κυκλάδες. Το δεύτερο είναι μοναδικό για την εποχή, το οποίο έχει τρεις επιμήκυς επιφάνειες, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές πλευρές της ίδιας σφραγίδας. Δηλαδή είχαμε μια πολύπλευρη σφραγίδα και η κάθε επιφάνειά της είχε μια σειρά σημείων, τα οποία ήταν τοποθετημένα παρατακτικά το ένα δίπλα στο άλλο, 5-7 σημεία η κάθε πλευρά. Σημεία, σύμβολα, τα οποία έχουν ένα σχηματικό και αφαιρετικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα διακοσμητικό χαρακτήρα, δεν απεικονίζουν ζώα ή μορφές. Κάποια θυμίζουν σημεία της μεταγενέστερης κριτικής ιερογλυφικής. Ένα σημείο θυμίζει το αιγυπτιακό σημείο που συμβολίζει την κίνηση. Αλλά αυτές είναι ομοιότητες εξωτερικές, δηλαδή δεν μπορούμε να τις εντάξουμε μέσα σε ένα σύστημα. Στο σύνολο τα σημεία αυτά δεν φαίνεται να έχουν κάποια σχέση με τις μεταγενέστερες γραφές της Κρήτης, ούτε από αυτές να προέρχονται οι κριτικοί ιερογλυφικοί, για παράδειγμα, έτσι, στην Κρήτη. Εντάσσονται μέσα στα βήματα, στους πειραματισμούς που εγίνονται στο Αιγαίο την περίοδο αυτή σε σχέση με τη γραφή και σίγουρα υπό την επίδραση και των μεγάλων γειτονικών πολιτισμών, έτσι, της Μεσοποταμίας, της Αιγύπτου, οι οποίες έχουν ανεπτυγμένα συστήματα γραφής αυτή την περίοδο.
Να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο πριν συνεχίσετε.
Ναι.
Πρώτα-πρώτα, μας είπατε για την συνεργάτη σας που ασχολείται με τα ορυκτά και
με την κυρία Κορδατζάκη. Ναι.
Και είναι ένα δείγμα αυτό που το βλέπουμε παντού, ότι σε κάθε ανασκαφή δεν είναι ένας αρχαιολόγος που κάνει τη δουλειά. Υπάρχει ολόκληρο επιτελείο το οποίο πρέπει να βρίσκεται επί τόπου και να μπορέσει να κάνει την εξέταση. Και το άλλο είναι πόσο σημαντικά πράγματα μπορεί να βρεθούν τώρα από μία λαβή ενός πειθαριού στην προκειμένη περίπτωση.
Ακριβώς.
Και πόσα πράγματα προκύπτουν. Αυτά ήταν πράγματα που δεν νομίζω ότι είχαν αναγνωριστεί μόλις το βρήκατε. Αυτά προκύπτουν από τη μελέτη που γίνεται μετά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δηλαδή, εμείς φέρνουμε τώρα στη δημοσιότητα αυτό το έβριμα, επειδή το δημοσιεύσαμε στο ένα διεθνές περιοδικό, στο Cambridge University Press, μετά από μελέτη 2 ετών. Για να χρονολογήσουμε τα στρώματα τα οποία βρέθηκε το έβριμα, ναι, να βρούμε τα παράλληλα, να γίνει πετρογραφική. Και εδώ είναι και η σημασία της δουλειάς του αρχαιολόγου, δηλαδή να ανακοινώνει τα ευρήματα μετά από συστηματική και πολύ λεπτομερή μελέτη. Διαφορετικά έχουμε αυτό που συχνά βλέπουμε, δηλαδή έτσι ένα νέο το οποίο διαδίδεται σαν πυροτέχνημα και μετά σβήνει.
Και μετά σβήνει,
δεν έχει από πίσω.
Ναι. Εδώ τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, τι σας κάνει να λέτε ότι είναι απλά ένα πείραμα? Δεν σας έχει ανοίξει η όρεξη να ψάξετε στη θηρασιά, μήπως βρείτε και άλλα τέτοια δείγματα γραφής, μήπως και μπορέσουμε να τη διαβάσουμε?
Κοιτάξτε, εμείς δεν λέμε ότι αυτό, δεν μπορούμε να πούμε ότι συνιστάμε βεβαιότητα ένα είδος πρωτογραφής που αποδίδει κάποια γλώσσα. Έτσι, για να πούμε ότι μια σειρά συμβόλων αποτελεί γραφή, θα πρέπει να έχουμε περισσότερα ευρήματα, ναι, να βρούμε συνδυασμούς οι οποίοι επαναλαμβάνονται. Ωραία. Αυτό που θεωρούμε είναι ότι σίγουρα αντικατοπτρίζεται ένα σύστημα επικοινωνίας το οποίο όμως πιθανότατα είναι μη γλωσσικό. Δηλαδή δεν αποδίδει μία γλώσσα. Mm-hmm. Και αυτό το γνωρίζουμε και από τους άλλους μεγάλους πολιτισμούς της Ανατολής. Δηλαδή ότι η μεταγραφή της γλώσσας μέσω της γραφής αποτελεί μία δευτερογενή διαδικασία. Ξεκινάνε δηλαδή με σύμβολα, ναι, τα οποία δημιουργούν ένα σύστημα επικοινωνίας και μετά έρχονται αυτά να αποδώσουν ήχους μιας γλώσσας. Άρα προτιμούμε να μείνουμε επιφυλακτικοί στο πρώτο στάδιο, έτσι, σε ένα βήμα, να το εντάξουμε στη διαδικασία γέννησης της γραφής, η οποία εντάσσεται σε όλες αυτές τις αλλαγές οι οποίες εμφανίζονται στην τρίτη χιλετία στο Αιγαίο. Δηλαδή ξέρουμε ότι οι σφραγίδες αυτή την εποχή ασφαλίζουν κυβότια, αγγεία, θύρας, δηλώνουν έλεγχο προϊόντων, δηλώνουν την ταυτότητα του ιδιοκτήτη. Mm. Εμείς έχουμε ένα σφράγισμα σε κεραμικό αγγείο, το οποίο έγινε πριν το ψήσιμο του αγγείου. Άρα θα μπορούσε να δηλώνει τον κατασκευαστή, την προέλευση, το περιεχόμενο. Ξέρουμε ότι έρχεται από την Άξο πιθανότατα, άρα εντάσσεται μέσα στις επικοινωνίες και τις ανταλλαγές του Αιγαίου. Και το επόμενο βήμα που βρίσκουμε είναι ότι έχουμε σύμβολα πλέον και όχι διακοσμητικά θέματα ή απεικονιστικά θέματα, έτσι, μια σφραγίδα όπως είναι το συνηθισμένο για την εποχή. Mm-hmm. Άρα μπορεί να έχουμε εδώ την απεικόνιση ενός ενοιολογικού σχήματος, ενός ονόματος ίσως, ένα πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της γραφής, αλλά δεν μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι αυτό συνιστά μια γραφή, έτσι.
Μάλιστα, λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο εμείς μένουμε στο ότι η γραφή πλέον στο Αιγαίο, οι απόπειρες γραφή στο Αιγαίο με αυτό το έβριμα πηγαίνουν όπως δείχνουν τα πράγματα στο 2.500 π.Χ., ίσως και πιο πριν, και θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Σμπόνια, με αφορμή είτε την ανασκαφή της θηρασιάς, που δεν ξέρω, συνεχίζεται?
Συνεχίζεται η μελέτη του υλικού.
Να, η μελέτη του υλικού.
Ναι, έτσι, το σημαντικό, ναι.
Δεν
το
υπάρχει προοπτική είναι, δηλαδή, να την συνεχίσετε?
Υπάρχει προοπτική, αλλά βάλαμε μια τελεία, γιατί ξέρετε, δεν έχει υπάρχει,
ναι,
δεν
υπάρχει και νόημα.
Να σωρεύει κανείς ευρήματα χωρίς να τα μελετά και να τα δημοσιεύει.
Ορίστε τι βρέθηκε τώρα.
Να ευχαριστήσω τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία στηρίζει την έρευνά μας, η οποία γίνεται έτσι με μεγάλη αυταπάρνηση από την ομάδα των αρχαιολόγων, έτσι, νέων αρχαιολόγων και ερευνητών που συνεργάζονται στο πρόγραμμα.
Ωραία. Εμείς θα τα ξαναπούμε, κύριε Σμπόνια, με αφορμή είτε την θηρασιά, είτε κάποιο από τα άλλα σημεία τα οποία μελετάτε, διότι δεν είσαστε μόνο στη θηρασιά, είσαστε σε διάφορα σημεία.
Αυτό, ναι, αλλά οι τελευταίες έρευνες είναι στη θηρασιά, εκεί επικεντρωνόμαστε τα τελευταία, έτσι, από το... Ναι, ωραία.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γιαναράκο, πραγματικά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε.
Και εσείς καλή συνέχεια και περιμένουμε νέα σας. Γεια σας.
Ωραία. Γεια σας. Γεια.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Όσον ούπο επιστρέφουμε με περισσότερα από το Μπλέσαν Πορτοκάλι.
When they kick out your front door, How you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law breaks in? How you gonna go shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. When the money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Trigger up your gun when the law breaks in. How you gonna go shut down on the pavement?
Μπλε σαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Υπάρχει σοβαρός λόγος, κυρίες και κύριοι, που ξεκινάει το Μπλε σαν πορτοκάλι με Βαμβακάρη και Παγιουντζή. Θα ασχοληθούμε με την τετράδα, την ξεκουστή του Πειραιός.
Για
όπου και εγώ και ο καλεσμένος μας σιγοτραγουδάμε και τα καραβοτσακίσματα μαζί με τον Βαμβακάρη και τον Μπαγιουμτζή, τα δύο από τα μέλη της τετράδας του Πειραιά, της τετράδας του Ρεμπέτικου. Τα άλλα δύο μέλη ήταν ο Γιώργος Μπάτης και ο Ανέστος Δελιάς. Λοιπόν, η τετράση ξακουστή του Πειραιός είναι στο κέντρο ενός graphic novel. Μας αρέσουν τα graphic novel, το ξέρετε, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος. Και είναι ακριβώς αυτός ο τίτλος, η τετράση ξακουστή του Πειραιός. Είναι ένα graphic novel, το οποίο δεν είναι καινούριο, υπάρχει και έχει πετύχει κιόλας, αλλά δεν το είχαμε βγάλει στην ώρα, δεν πειράζει, μιλάμε τώρα γι' αυτό, γιατί αξίζει τον κόπο. Το σενάριο το έχουν γράψει ο Γιώργος Καμπαρδόνης και ο Δημήτρης Κερασίδης και το σχέδιο ο Δημήτρης Κερασίδης. Ο Δημήτρης Κερασίδης είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με την τετράδα του ξακουστή του Πειραιός?
Πρώτα να σας πω ότι ήταν πολύ πετυχημένο το Καραβοτσακίσματα.
Ναι,
υπάρχει μέσα... Ξεκινήσατε με αυτό για ποιο λόγο, γιατί Καραβοτσακισμένος ήταν για το πάθος για τη γυναίκα του Μάρκος. Από εκεί ξεκινούσαν όλα.
Αχα.
Βέβαια.
Μάλιστα, από εκεί ξεκίνησε. Οπότε, γι' αυτό είχε, γι' αυτήν είχε γράψει και το...
Τα πάντα ήταν το μεγάλο πάθος του, η Ζεγκουάλα. Η οποία βέβαια δεν το ήταν και πιστή.
Α, τόσο καλά.
Ναι.
Όλα αυτά τα γράφετε, όλα τα άπλυτα τα βγάζετε στα φόρα στο graphic novel.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς το graphic novel αυτό στηρίχθηκε πάνω στη νουβέλα του Γιώργου του Σκαμπαρδόνη. Όλα δένουν καλώς εναντίον μας. Ήταν βέβαια ένα βιογραφικό περίπου αποτέλεσμα του Γιώργου για τον Μάρκο Βαμβακάρη και περισσότερο για τον έρωτά του για τη Ζεγκουάλα. Από εκεί ξεκινούσαν όλα. Και βέβαια υποστηρίχθηκε με την τετράδα. Αργότερα που στους Σαραντόπουλου τη Μάνταρα ξεκίνησαν αυτή την κομπανία. Και βέβαια ήταν οι πρώτοι που βάλαν τα μπουζουκουμπαγλαμάδες, τους μπουζουκουμπαγλαμάδες. Μέχρι τότε βέβαια, αλλά όλα ήταν βιολιά, σαντούρια, κιθάρες. Στη δισκογραφία ήταν το 32 εμφανίζεται ο Μάρκος με τον μπουζούκι.
Ναι. Εσείς τώρα για να μπορέσετε να φτιάξετε τα σχέδιά σας και τα λοιπά, τι συμβουλευτήκατε? Εντάξει, οι τέσσερις αυτοί υπάρχουν οι εικόνες τους που προφανώς μπορείτε να τους δουλέψετε, αλλά τι άλλο υπάρχει μέσα στο βιβλίο, γιατί, μέσα στα σχέδιά σας? Γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, μια ολόκληρη τοιχογραφία εκείνης της εποχής.
Κοιτάξτε, εδώ πρόκειται για μία... Έχω σχεδιάσει μία τριλογία.
Ναι.
Το πρώτο είναι για το Ρεμπέτικο, στη δεκαετία του 30 και φτάνει μέχρι το 40. Το δεύτερο μέρος της τριλογίας είναι ο Τσιτσάνης.
Ναι.
Αυτό έχει σχεδιαστεί, αλλά δυστυχώς για κάποιους λόγους που ανώτερους δικούς μου και περισσότερο του διαχειριστή των δικαιωμάτων του Τσιτσάνη, δεν μπορεί να εκδοθεί.
Ναι.
Το τρίτο μέρος είναι στη δεκαετία του 80 τα περιβόητα σκυλάδικα, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος αυτό τον καιρό με τον τίτλο Σκύλο Νουάρ, και βέβαια δεν υπάρχουν δάφνες και για καλλιτέχνες, αλλά περισσότερο μας ενδιαφέρει ο χώρος και οι θαμώνες.
Mm-hmm.
Βέβαια η έρευνα για όλα αυτά είναι επίπονη.
Ακριβώς, πρέπει να είναι, γιατί εδώ ποιοι είναι οι ήρωες του βιβλίου, εκτός από τους τέσσερις?
Οι τέσσερις αποκλειστικά, και βέβαια πλαισιώνονται περισσότερο με τον Μάτσα, με τον αφεντικό της Οντεών.
Ναι. Οπότε έγινε έτσι, και δίνεται έμφαση στα τραγούδια τους, στις σχέσεις μεταξύ τους, στην εποχή, σε τι? Στην πολιτική κατάσταση.
Όλα αυτά που είπατε. Δηλαδή το τραγούδι, πώς στα όργανα. Ακόμα αναφέρεται και ο περιβόητος Ζωζέφ όργανο ποιός του Πειραιά. Οι ερώτες του και του Μάρκου που λίγο πολύ ήταν ερωτήλος. Έτσι. Ήταν και ωραίο παλικάρι εκείνη την εποχή. Έχει και κάποιες επιτυχίες, οι οποίες αναφέρονται μέσα στο άλμπουμ. την επάνωδό του στη Σύρα και πώς τον υποδέχθηκαν οι δικοί του, οι πατριώτες του, είχε ενδιαφέρον. Ανεβαίνουν επάνω στη Θεσσαλονίκη βέβαια και εκεί γίνεται το περιβόητο με τον μεγάλο τον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος ήταν και ο κουμπάρος του. Είχε πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Είναι ολόκληρη εποχή.
Mm-hmm. Και δίνεται έμφαση βέβαια και στα τραγούδια τους, στις επιτυχίες τους.
Βεβαίως.
Τώρα,
πώς γράφτηκαν, γιατί γράφτηκαν.
Ναι.
Αλλά ο Μουσκουντής παίζει ένα σημαντικό ρόλο, ο αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος παρόλο ότι κυνηγούσε όλους τους ρεμπέτες, εκεί τους δίνει και μία πλάκα για να περάσουν καλά. Κατάλαβε, η πλάκα ήταν ένα μαύρο το είχαν.
Στην έρευνά σας βρέθηκαν και στοιχεία τα οποία δεν ήταν γνωστά?
Όχι ιδιαίτερα, γιατί όλα ήταν γνωστά. Απλά αρκεί να ξέρεις πού θα ψάξεις, πώς θα ψάξεις και πόσο σε ξενίζει αυτό το καινούργιο που βλέπεις μπροστά σου.
Τώρα τα graphic novel είναι κάτι που γενικά τα... πώς θα το πω, απευθύνεται κυρίως σε νεότερες γενιές. Το ρεμπέτικο είναι κάτι το οποίο περισσότερο νομίζω ότι είναι στα γούστα των μεγαλύτερων. Βέβαια έχει αρχίσει να επιστρέφει πάλι.
Όχι, όχι. Μην ξεχνάτε ότι στη δεκαετία του 80 υπήρχαν κομπανίες.
Βέβαια, μα αυτό λέω. Οι μεγαλύτεροι πλέον. Στη δεκαετία του 80 είχαμε πάρα πολλά ρεμπετάδικα και πάρα πολλές κομπανίες που γίνανε κτλ. Αλλά εγώ νομίζω ότι η γενιά η οποία ασχολείται με τα graphic novel είναι περισσότερο οι άνθρωποι που είναι τώρα στα 20, στα 30 κτλ. Ποιοι είναι αυτοί που διαβάζουν το συγκεκριμένο βιβλίο?
Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, αλλά εάν σας πω ότι είναι η τρίτη επανέκδοση, αντιλαμβάνεστε ότι πάνω από 3.500-4.000 τεύχοι πήγαν στα χέρια νέων ανθρώπων.
Ναι, βέβαια.
Έτσι.
Δεν υπάρχει θέμα.
Του συγκινεί οπωσδήποτε, έτσι καλώς. Και εσείς ασχολείστε με το ρεμπέτικο, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, αναπαράγει εκείνη την εποχή.
Ναι.
Έχει ένα ενδιαφέρον λοιπόν για τον νέο άνθρωπο να δει τι ήταν αυτή η περιβόητη ρεμπέτες.
Βέβαια, δεν είναι τυχαίο. Τώρα βλέπουμε ότι και ο Ζαμπέτας, ας πούμε, είναι αντικείμενο θεατρικού έργου και διάφορες μεγάλες κυρίες του ρεμπέτικου, όπως η Μαρή Κανίνου, ξέρω εγώ, η Στέλλα Χασκίλ, έχουν γίνει αντικείμενο παραστάσεων. Ο Καζαντζίδης έγινε ταινία.
Η Ρόζα Ισκενάζη είναι τραγούδι.
Όλα μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κερασίδη.
Παρακαλώ.
Τετράς Ξακουστή του Πειραιός είναι κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος, ένα πολύ ενδιαφέρον graphic novel. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, μουσικά. Το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με μία παράσταση από το «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Μία παράσταση από τον θεσμό αυτό, ο οποίος μας έχει δώσει τόσα πράγματα φέτος το καλοκαίρι και θα συνεχίσει να μας δίνει. Φέρει τον τίτλο «Τραγούδια χειροποίητο». Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Ανάμεσά μας». Είναι μία μουσικοθεατρική παράσταση που παρουσιάζεται από την Εστουδιαντίνα 3 και 4 Αυγούστου. Θα τα ξαναπούμε όλα αυτά σε λίγο, αλλά πρώτα να ακούσουμε από την Εστουδιαντίνα και τον Γιώργο Νταλάρα την εικόνα αχειροποίητη του Ανδρέα Κατσιγιάννη.
Όνειρα στον ύπνο μου, μαύρο φτερουγισμένα, σαν περιστέρι στη σπηλιά, με ταράξαν για σένα. Σαν περιστέρι στη σπηλιά, με ταράξαν για σένα. Οι μάγισσες μου λένε τα ειδόνια αυτά που κελαϊδούν φαίνεται να κλαίνε. Μου φαίνεται να κλαίνε. Να σε χαρεί η άνοιξη μαζί με τα λουλούδια, όπου είναι σαν αμέτρητα ζωγράφιστα τραγούδια, όπου είναι σαν αμέτρητα ζωγράφιστα τραγούδια. Μάγισσες μου λένε τα ειδόνια αυτά που κελαϊδούν, μου φαίνεται να κλαίνε, μου φαίνεται να κλαίνε.
Εικόνα χειροποίητη, Ανδρέας Κατσιγιάννης, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και Γιώργος Νταλάρας με Στουδιαντίνα. Η Στουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας, λοιπόν, θα βρίσκεται 3 και 4 Αυγούστου, την Κυριακή και την Δευτέρα, στο Αθανασάκιο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου, για να παρουσιαστεί το τραγούδι αχειροποίητο ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ανάμεσά μας. Μαζί μας ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, που πέρα από συνθέτης, πέρα από μουσικός, έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση της Στουδιαντίνας, για να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς.
Και χαίρομαι που θα παρουσιάσουμε έτσι το Παπαδιαμάντη κοντά στην πατρίδα του, τη Σκιάθο, εδώ στο Βόλο, που είναι και η πατρίδα της Στουδιαντίνας. Ο Παπαδιαμάντης έχει μια βιωματική σχέση στην δική μου έτσι πορεία, γιατί από το 1996 σχεδόν κάθε χρόνο συμπτωματικά ή έτσι ήταν γραμμένο, κάνω κάποιες παραστάσεις με αφορμή τα διηγήματά του, ποίηματά του, με κυρίως θεατρικά δρόμενα, και έτσι μαζεύτηκε ένα υλικό όλα αυτά τα χρόνια. Και το 2011 έγινε η εικόνα χειροποίητη, το άλμπουμ που ακούσαμε και το τραγούδι, το μότιτλο εικόνα χειροποίητη. Και με αφορμή λοιπόν αυτή την διαδρομή των σχεδόν 30 ετών με τον Παπαδιαμάντη, παρουσιάζουμε στο Αθανασάκιο Μουσείο την Κυριακή τη Δευτέρα τον κύριο Αλέξανδρο ανάμεσά μας, με αφορμή ποίηματα, κείμενα του ιδίου και άλλων λογοτεχνών και ομοτεχνών του, και με την επιμέλεια του Θωμά Κοροβίνη και στην αφήγηση, και μάλιστα κάποια αποσπάσματα από το Αγγελόκρουσμα, ένα δίηγημα του Θωμά Κοροβίνη, που ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ουσιαστικά είναι τις τελευταίες ώρες στο κρεβάτι πριν το θάνατό του. Η παράσταση έχει μια διάρθρωση μέσα από τα βιώματα του ιδίου του Παπαδιαμάντη, και ξεκινάει από τη γέννησή του και φτάνει μέχρι το θάνατό του, αλλά και πώς αυτός ο άνθρωπος επηρέασε τις επόμενες γενιές, και ερχόμαστε και εμείς μέχρι σήμερα να ασχολούμαστε με αυτό το είδος που θεωρείται η κορονίδα της ελληνικής γλώσσας, ο παπαδιαμαντικός λόγος. Mm-hmm. Μαζί μας είναι η Χριστίνα Μαξούρη, που θα τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια, τα περισσότερα τραγούδια, και τα μέλη της Στουδιαντίνας που θα παρουσιάσουμε τις δικές μου μουσικές και ορχιστικά θέματα με αφορμή την παράσταση εικόνα χειροποίητη, τραγούδια χειροποίητο.
Να περάσουμε πρώτα-πρώτα στο κομμάτι της όψης της παράστασης. Αυτό που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον είναι ότι είναι μεν παράσταση, αλλά δεν είναι θέατρο.
Ναι.
Δηλαδή μένετε περισσότερο στο κομμάτι αφήγηση, στο κομμάτι δηλαδή λογοτεχνία, αναλόγιο ας το πω, και λιγότερο στο κομμάτι θέατρο, και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς έγινε η διάρθρωση αυτής της παράστασης. Καθίσατε, τα βάλατε κάτω με τον Θωμά τον Κοροβίνη και...
Ναι, ακριβώς έτσι. Είπαμε, σαν να...
Θα ήθελα να είμαι από μια γωνιά να σας ακούω, ναι.
Το ανάμεσά μας έχει αυτή την ακριβώς, έχει αυτή την οπτική. Είναι σαν να είναι ο Παπαδιαμάντης και αφηγείται από την παιδική του ηλικία μέχρι όλο του το βίωμα, μέσα από τα έργα του, μέσα από τους ήρωες των έργων του, αλλά και μέσα από τη ματιά άλλων ανθρώπων και μέσα από την δική του επιρροή. Πώς επηρεάστηκε ο Παπαδιαμάντης και έγινε ο Παπαδιαμάντης που έχουμε σήμερα ως εικόνα στο συνολικό του έργο.
Mm-hmm. Και η μουσική για τα τραγούδια που θα ακουστούν είναι μελοποιημένος ο Παπαδιαμάντης?
Ναι, είναι εν μέρη μελοποιημένος ο Παπαδιαμάντης, εν μέρη ποίηματα που έχουν γράψει άλλοι για τον Παπαδιαμάντη, όπως ο Ηλίας Κατσούλης, ο Θωμάς Κοροβίνης, και αυτούσια του Παπαδιαμάντη και κάποια δίστιχα που ο Παπαδιαμάντης τα αναφέρει μέσα στα διηγήματά του, που έρχονται κυρίως από τον προφορικό λόγο, την προφορική παράδοση.
Επειδή μας είπατε ότι έχετε δουλέψει αρκετά σε παρουσιάσεις έργων του Παπαδιαμάντη,
ναι,
που άλλοτε ήταν που ήταν άλλοτε θέατρο, άλλοτε κάτι
ήταν
άλλο.
Ήταν αμήκως θεατρικά.
Εκεί ήταν πάντα μελοποιημένα κείμενα του ποίηματα του Παπαδιαμάντη, αυτά που χρησιμοποιούσατε, είχατε κάνει και άλλα πράγματα δικά σας.
Και άλλα πράγματα, και άλλα πράγματα. Και τώρα γίνεται ένα απόσταγμα από όλη αυτή την πορεία.
Mm-hmm. Που τελικά βγάζει Παπαδιαμάντη.
Ναι.
Αυτό
με
θα...
κέντρο τον Παπαδιαμάντη και τον ίδιο τον Παπαδιαμάντη, ναι, ως ποιητή.
Mm-hmm. Αυτό θα παρουσιαστεί στο Βόλο 3 και 4 του μηνός. Μετά...
Μάλιστα. Μετά θα δούμε.
Δεν ξέρετε και μετά τι θα γίνει.
Ναι. Μπορεί να το κάνουμε και μια άλλη παρουσίαση. Σκεφτόμαστε. Mm. Γενικά να το ταξιδέψουμε.
Και νομίζω ότι πρέπει να πάει και στη Σκιάθο που το είπατε και το μελετήσατε, ναι, κιόλας.
Ναι. Βέβαια.
Και επίσης πρόκειται να ηχογραφηθεί.
Θα το ηχογραφήσουμε και θα, βιντεοσκοπηθεί κιόλας.
Πολύ ωραία λοιπόν. Για την ώρα μένουμε 3 και 4 του μηνός στο Αθανασάκιο Μουσείο του Βόλου, στο Αθανασάκιο Αρχαιολογικό Μουσείο, 9 η ώρα το βράδυ, τραγούδια χειροποίητο, κύριε Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ανάμεσά μας. Από την Εστουδιαντίνα, κύριε Κατσιγιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά σε μία παράσταση που δεν ήταν και πολύ απλό να την παρουσιάσουμε στην εκπομπή. Είναι η παράσταση που βρίσκεται στα Επιδαύρια αύριο και μεθαύριο. Ο λόγος για τον όρκο της Ευρώπης, Le Sermon de l'Europe, ο γαλλικός του τίτλος. Το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι του Αϊντί Μαουάντ και πρωταγωνιστεί η Ζουλιέτ Μπινός. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει πρωταγωνίστρια Γαλλίδα και έναν Λιβανέζο που δουλεύει στη Γαλλία, τον Μουαμπουάντ, σκηνοθέτη, είναι πολύ δύσκολο να το πούμε. Πάντως είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Είναι, διαβάζω από το δελτίο τύπου, το σχετικό, σε ηλικία 8 ετών ένα κοριτσάκι παρίσταται στη σφαγή μιας κοινότητας χωρίς να μπορεί να αντιδράσει. Το έγκλημα αυτό διαπράτεται από τους δικούς της και άθελά της, χωρίς να το συνειδητοποιεί, παίρνει μέρος σε αυτό. 75 χρόνια μετά, μια έρευνα ξανανοίγει τα τραύματα του παρελθόντος για να βρεθούν οι μάρτυρες, για να φωτιστεί ότι αποσιωπήθηκε. Σήμερα πρέπει να μιλήσει, αλλά πώς να αντιμετωπίσεις ό,τι έχει θαυτεί βαθιά μέσα σου? Πώς να αντικρίσεις ότι ποτέ δεν μπόρεσες να κατονομάσεις? Κάπως έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, ο όρκος της Ευρώπης, που ασχολείται με το θέμα της βίας. Έχει ξαναβρεθεί στην Ελλάδα ο Μουαουάντ, αλλά τότε ήταν στο Ηρώδιο. Τώρα έχουμε Επίδαυρο. Λοιπόν, αυτά από μας για σήμερα. Όσοι βρεθείτε στην Επίδαυρο, τυχεροί θα είστε. Εμείς εδώ κάπου θα σας αφήσουμε. Με μουσική θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Μην αλλάζετε συχνότητα. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας.
If ever this blossom should wither and die, lean on the darkness for the daylight. I still watch when you stream out.